Vítajte pri fantasy časti podcastu Premier Leagueových fanatikov. Dnes sa pozrieme na to, čo robiť, ak máte v týme hráčov z preloženého zápasu Aston Villa Newcastle, na koho brancov staviť v náročnom decembrovom termíne a odpovieme aj na miliónovú otázku, zbavil sa už Kobe Alexandra Mitroviča? Vítajú vás Adam a Kobe a tešíme sa na ďalšiu časť tohto fantasy podcastu.
Vítajte.
Tak Kobe, ako si spokojný so svojím uchádzajúcim kolom?
Ako by som ti to povedal? Poprvé, nikdy nebudem spokojný, dokým budem mať menej bodov ako ty, z akéhokoľvek kola. Čo sa mi stáva?
Koľko je to vždy tento týždeň?
Tento týždeň ja mám 55 bodov, ty si mal koľko? Ty si mal
63.
63, že? Takže ako, ja som ako dlho, keď si pozeral také tie priebežné hodnotenia, tak ja som ako dlho čakal na nejaké body, lebo ja som akože, mne hrala drvivá väčšina hráčov až v nedeľu a v pondelok. Čiže ja som bol na spodu všetkých tabuliek a v tej našej novej lige, ktorú sme teda založili k tomuto podcastu, tak tam som bol dlho posledný. Už nie som posledný, už som deviatý. Takže ako, no, mohlo to byť aj lepšie, ale tých 55 bodov zase, keď to bereme v kontexte toho, že naozaj ten priemer tohto kola celosvetový bol 44, tak to nie je úplne špatné. Každopádne nie je to dobré, také dobré ako prvý víťaz kola našho Premier League Fanatics Cupu Leo, ktorý nazbieral krásnych 80 bodov a to ešte navyše si neúplne dobre vybral kapitána, pretože kapitánsku pásku dal Jamiemu Vardymu, pričom bolo akože boli minimálne, mám taký pocit, že dvaja hráči, ktorí aj bez kapitánskej pásky u neho zarobili viac bodov, a síce James Ward-Prowse a Callum Wilson. Ale akože, no hovorím, nebudem nikdy spokojný, dokiaľ ty budeš mať viac bodov. No.
Tak dúfam, že to sa tak rýchlo nestane.
Ja si to tiež myslím.
Ale minimálne kapitánov sme obaja zvolili iných, ale obidvaja rovnako dobre. Ja som to dal Kevinovi De Bruynemu a ty, pokiaľ sa nemýlim, Brunovi Fernandešovi a obidvaja nám zarobili 20 bodov.
No ja som to lepšie ani nemohol dať. Ja som to ešte mohol dať Grealishovi, lebo ten ešte zarobil 10 bodov, ale už som ako, Už som to lepšie nemohol vymyslieť, lebo predsa vpredu mám toho Kanea a Calverta Lewina, ktorí s chudobnými dvoma bodmi išli z tohto kola. No.
Tak, a ešte ťa upozorňujem, že pokiaľ budeš chcieť víťaziť v našej lige, tak ty ako admin máš právo vyhodiť všetkých ostatných, takže minimálne toto je spôsob.
To som nevedel. Kokšo, to je aké dobré.
Len či nám to potom neohrozí našu fanušikovskú základňu.
Tak to uvidíme, možno časom zistíme, že naša fanúšikovská nie, ste dôležití. Moje víťazstvo nie je dôležité a vlastne to nemám ani ako vedieť, lebo som nikdy tá fantasy nikde nevyhral. Takže.
A ešte na úvod by som chcel veľmi pochváliť môjho 9-ročného synovca Matúša, ktorý je jedným z 2,4% ľudí, ktorí mali vo svojom týme Riada Mahreza a jeho krásnych 21 bodov ich výrazne posunul dopredu.
Matúš je, ahoj, ak nás počúvaš, presne takých ľudí, ako si ty neznášam. Akože dávať kapitánsku pásku Riadovi Mahrezovi je len jedna horšia vec, ktorá existuje. Dávať triple kapitána Riadovi Mahrezovi, čo naozaj tiež spravili nejakí ľudia. Minimálne ten najvyšší bodový zisk, 117 bodov, bol presne s takýmto trojitým kapitánom Riadom Mahrezom. A to je, že prečo, ako ja viem, že to vyšlo bodov, ale prečo to spravil?
No akože to už musel byť naozaj zúfalý asi ten daný človek vo svojej líge, pretože upozorňujem vás, že triple kapitána je výhodné dávať v zápasoch, ktoré hrá daný tým dva zápasy, takže naozaj tento chlapík, čo dal triple kapitána Mahrezovi, to asi povedal, že buď všetko, alebo ruší účet.
Ale prečo to ten Matúš spravil?
A on nedal kapitána, on ho má iba v týme.
Ja, čiže, aha, ja som pochopil tak, že on ho dal aj ako kapitána.
Nie, iba 2,4% hráčov ho má v týme a ako kapitána ho mal asi iba ten jeden človek, ktorého si spomenul.
Videl som viacerých, ale akože triple kapitán, naozaj. Čo má 8 účtov, kde experimentuje, lebo taký vraj sú, som
ano,
sa dovedal
minule. Tiež som počul, snažia sa ich z tých lík vyhadzovať, ale
Hej. No akože u mňa to bola, ako svojím spôsobom, ešte za tých 55 bodov môžem byť rád, lebo sledujem v základe, mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hráčov, ktorí nenahrali viac ako 2 body. A to som si ešte krásne, že ja mám radu pre našich fanúšikov a faninky. Keď chcete mať veľa bodov vo svojej fantasy zostave, sledujte, koho ja dám na lavičku alebo koho predám. Lebo predal som Jaroda Bowena, ktorý nahral myslím krásnych 11 bodov. Hodil som si na lavičku Gabriela, aby som si nechal na lavičke 8 bodov. To je akože pravidelne tieto veci robím. Tak som si povedal, že miesto toho Jaroda Bowena, že skúsim ísť hrať Game Differential, a teda toho hráča, ktorý by mohol prekvapiť a má kvalitu na to, aby nahral veľa bodov, ale nebude ho mať veľa hráčov. No tak som si hodil dvojbodového Jamesa Madisona do svojej zostavy, takže ako naozaj sledujte, koho ja predávam a koho dávam na lavičku a títo hráči vám budú hrať body.
Čo sa týka ale ďalšieho kola, tak s tou lavičkou asi nebudeš mať veľký problém, pretože asi každý hráč, ktorý bude dostupný pre teba, tak bude musieť hrať v základe. A poďme hneď na to najdôležitejšie, už sme to spomínali v úvode, je to, že zápas Aston Villa Newcastle sa zrušil a minimálne tých hráčov Aston Villa má množstvo ľudí, tak čo s tým spraviť? Koby, ty si ako na tom, čo sa týka hráčov Aston Villa?
Veľký špatný, akože... Ja ich mám rovnako, myslím, že aj ty máš troch však. Ja mám troch hráčov, mám Emiliana Martineza, za ktorým mi čaká Jordan Pickford, ktorý ako, že ak bude chytať v ďalšom kole, tak ako chytal v tom poslednom kole, tak by to nemuselo byť úplne zlé, ale akože problém. V obrane mám Tyrona Minxa, ktorého som už chcel vymieňať po minulom kole, ale mal som tam ako dvoch zranených a ešte stále ako Wilfrida Zahusi šanujem, čiže ako to bude tiež také rozhodnutie, či to Wilfrida Zahusi ešte nechať. A dúfať, že bude hrať čo najskôr, alebo skúsiť niekoho za Aston Villa vymeniť. No a akože mám tam Grealisha, ako väčšina ľudí, podľa mňa, lebo ako pomer cena výkon pre Grealishovi je možno najlepší vo fantázii, ale akože toho nie som úplne ochotný sa zbavovať, lebo je mu stúpa cena každú chvíľu. Ale akože no traja. A to som si ešte chcel Kaluma Wilsona hodiť do zostavy, ale tak teda počkám s tým rozhodne.
Ja som na tom podobne, tiež mám troch, mám Martineza s Grealishom a mám môjho nového hlavného nepriateľa Ollieho Watkinsa, ktorého som mal chuť sa zbaviť okamžite po tom zápase a naspäť získať Kaluma Wilsona, z ktorého som mal od začiatku sezóny a ktorý mi nikdy mi nevyšlo, už štvrtú sezónu to s ním ťahám a vždycky keď som ho dal preč, tak mi to nikdy nevyšlo. Teraz som to spravil kvôli tomu, že bol chvíľu zranený a Aston Villa mala naozaj krásne zápasy pred sebou, ale Ollie Watkins sa na tie penalty cíti, ale očividne nie zaslúžene a naozaj mohol som mať krásnych 12 bodov za Kaluma Wilsona, tak to mám 0 za Ollieho Watkinsa, ktorý radšej trafil brvno.
No, tak treba povedať pri tom Ollie Watkinsovi, že zase, akože hej, on zahadzuje šance v poslednej dobe, ale zase sa do nich veľmi často dostáva. Hej? Čiže áno, a to nie len preto, že kope kľúčové štandardky, ale naozaj on sa bude dostávať aj naďalej do tých šancí, no ale samozrejme, hej, že teraz ti nepomôže ani mať Kaluma Wilsona, ani Ollieho Watkinsa. Čo sú alternatívy k týmto hráčom, ako bavíme sa možno, aj v prípade Jacka Grealisha sa nebavíme úplne o najdrahšom hráčovi, ale čo sú také alternatívy, ktoré nie sú až také drahé a mohli by nám priniesť veľa bodov?
V prvom rade by som povedal, že alternatívy určite sú, ale minimálne, čo sa týka Jacka Grealisha a možno aj Emiliana Martineza, najmä pokiaľ ste ich brali celkom skoro v sezóne, keď mali ešte nižšiu hodnotu, tak ja naozaj vás upozorňujem, že podľa mňa je ideálna možnosť dať ich iba na lavičku, rozhodne nepredávať, pretože veľkú hodnotu ich stratíte, pretože ich predáte len, povedzme, ak ste ich kupovali za 7 miliónov, Jacka Grealisha, keď stál, teraz má 7,8, tuším, tak získate len 7,4 a keď ho budete chcieť zase naspäť, tak budete musieť zaplatiť už tých 7,8, takže rozhodne odporúčam nepredávať. Čo sa týka Ollieho Watkinsa, toho chcem predať, lebo som osobne urazený na neho. Ale minimálne, pokiaľ máte dobrých hráčov na lavičke, alebo minimálne takých, čo hrávajú, tak ja by som s hráčmi Villa počkal, pretože u nich sa mi zdá, že ten koronavírus nie je v Aston Villa, že myslím si, že koronavírus zasiahol iba Newcastle. A čo sa týka Newcastle, tak aj tam by som počkal, ak máte nejakých hráčov, či už Wilsona, alebo niekoho iného. Počkal by som minimálne do piatku, keď budú tlačové konferencie, aby sa zistilo, že aké je to vážne, kto má ten vírus, kto nie. A pokiaľ sa ukáže, že naozaj tí hráči budú pauzovať iba jeden zápas a budú opäť fit, tak rozhodne nepredávať ani ich. Ale tak, čo sa týka tých zaujímavých náhrad, tak ja som si toto kolo vybral takú štvoricu hráčov a to je Patrick van Aanholt, Rafinha, Pedro Neto a James Ward-Prowse. Máš aj ty niektorých? Potom si k ním všetkým viacej povieme.
Tak ja som dúfal, že pre mňa ako veľmi produktívnou a nie až tak drahou verziou, ktorá by mi mohla robiť body, bude Bukayo Saka. Ten má ale zatiaľ ako veľmi, veľmi sklamáva v posledných kolách. Vieš čo, ja súhlasím s väčšinou týchto tvojich výberov, alebo teda no, akože všetko sú to dobré výbery. Ja som hovoril už pred dvoma týždňami, že napríklad Patrick van Aanholt je výborná možnosť, lebo naozaj, že on je obrancom, ktorý bude produkovať body už len preto, že je otázne, že či za čisté konta, lebo tých Crystal Palace zase nemá požehnanie, ale určite bude smerom dopredu produkovať nejaké asistencie. On je,
kope rohy,
čiže akože áno, tam by to išlo. James Ward-Prowse pred týmto kolom v tejto chvíli tretí najviac kupovaný hráč po Diogovi Jotovi a Callumovi Wilsonovi, čo je také nešťastné pre tých 180 tisíc ľudí, čo toho Calluma Wilsona si veľmi rýchlo kúpili, aj preto ako vidieť na tom, že treba si trochu počkať, ale Ward-Prowse naozaj, už tak ako si hovoril v tej ako reportovacej epizóde, že jeho štandardky sú možno to najlepšie, čo momentálne Premier League v prípade štandardiek ponúka, takže tam ako rozhodne. A on je motor z hry toho celého Southamptonu. Ešte keď náhodou počas decembra sa mu vráti Danny Ings dopredu, tak to bude ako ďalší boost tej jeho hry. Ja si myslím, že treba začať rozmýšľať, napriek tomu, čo sme hovorili minule, tak treba začať rozmýšľať nad hráčmi City, aj keď tam samozrejme tam sa ťažko chodí po lacné alternatívy, ak chceš veľa bodov, hej, lebo Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, ani Riyad Mahrez nie je úplne najlacnejší, takže ako v tomto smere som taký ako skeptický stále, ale podľa mňa v pohode. Ak chce niekto vymeniť to Emiliana Martineza, tak neviem, akože možno by som, keby som chcel veľmi ako hrať na bonusové body a mám jedného brankára už, na ktorého sa môžem spoľahnúť, že bude mať čisté konta, tak by som to skúsil so Samom Johnstonom proti niektorým z West Bromwichu, proti niektorým týmom, lebo on má naozaj veľa dobrých zakrokov a je tam veľká, aj teraz mal myslím, že 3 body bonusové. Keď chcete ísť na istotu, tak Hugo Lloris alebo Lukáš Fabiansky, akože tí sú aj v štatistikách úplne na čele. Lukáš Fabiansky úžasných 53 bodov v tejto sezóne a stojí 5,1 milióna, takže ako tam by to šlo, možno Karol Darlow, aj keď on hrá za trošku slabšou obranou ako tie týmy predtým.
Súhlasím, a čo sa týka brankárov, tak podľa mňa ešte aj Mendy, pokiaľ na ňom máte akože, a pokiaľ nemáte iných troch hráčov z Chelsea, pretože naozaj tie výkony sú stabilné a skvelé. Súhlasím, čo si povedal, Patrick van Aanholt, veľmi aktívny dopredu, 5,4 milióna, nie je to ani najmenej, ale ani najviac. Podľa toho, aký je aktívny, že v podstate hrá do veľkej miery až krídlo niekedy, takže rozhodne zaujímavá voľba. A mne sa páčilo toto...
Rozhodne zaujímavá voľba, sám si ju navrhol a teraz si sa pochválil.
Tak ja sa zvyknem. Čo sa týka Rafinhu, tak ten sa mi veľmi páčil v tomto poslednom zápase. On nehral od prvého kola, on tuším až od piatého nejak prišiel do tímu a celkom sa začína tam aklimatizovať. Veľa strieľa, je aktívny, naozaj mal strašne veľa dotykov s loptou v útočnej tretine ihriska a naozaj vyzerá veľmi šikovný. 5,4 milióna na záložníka, opäť veľmi, veľmi dobrá varianta, aj pokiaľ ho chcete dať iba na lavičku. Podobne je na tom Pedro Neto. Ten stojí iba 5,6 miliónov a teraz to hrozné zranenie Raula Jiméneza môže jemu pomôcť, pretože môže mať viacej minút a podľa mňa bude hrávať v základe. A keď tam už bude, tak podľa mňa bude veľmi produktívny, čo sa ukázalo aj v tomto zápase. Jamesa Ward-Prowse, to si už spomenul sám, ja ešte spomeniem, stojí 6,1 milióna a ešte spomeniem, že iba 5 hráčov má zatiaľ v zálohe viacej než on, a to sú Son, Jack Grealish, Bruno Fernandes a myslím, že Kevin De Bruyne.
A Mo Salah.
A Mo Salah, presne tak. Takže určite skvelá voľba. A čo sa týka Ademola Lukmana, tak opäť si myslím, že tiež veľmi dobrá voľba, je zároveň z týchto hráčov najlacnejší, je tiež evidovaný ako záložník a stojí iba 5,0 milióna. Takže opäť, ak hľadáte nejakého hráča, či už na lavičku, o ktorom dúfate, že môže zbierať body, pokiaľ vám niekto nenastúpi, alebo už chcete investovať niekde inde, tak opäť ďalšia podľa mňa veľmi dobrá.
Ja by som možno sa pozrel aj na niektoré akože konkrétne týmy, alebo ja teda mám na mysli jeden veľmi konkrétny, a síce Leeds. Ty už si to vlastne začal pri Rafiňovi. Rafiňa, on podľa mňa, on tento gól potreboval na to, aby sa rozbehol a on bude produkovať body. Ale Leeds všeobecne akože má že veľký strelecký potenciál. Oni len, že ak sa nemýlim, tak v posledných dvoch zápasoch mali 48 striel, z toho 32 vnútri pokutového územia, čo ako napriek tomu, že momentálne nie sú takí produktívni, ako by na základe týchto čísel mohli byť, tak ako môžeme predpokladať, že ich hráči budú zbierať body vo veľkom. Tam je otázne, že ktorý z tých útočných, lebo akože tam sa ponúka či Rafinha, či Patrick Bamford, Elder Costa, Jack Harrison, že tam je viacero hráčov, alebo Rodrigo, keď zrovna je na ihrisku. Tak tam je akože ťažké si vybrať toho jedného, možno najväčšia istotka je práve ten Patrick Bamford, lebo ten sa dostáva do veľmi veľa streleckých pozícií vnútri pokutového územia. Ale Leeds je zaujímavý aj preto, že on vlastne, jeho najdrahší hráč, a síce spomínaný Bamford, je za 6,1 milióna, čo nie je veľa, ale oni akože hneď v prvej trojke, čo sa týka, v prvej štvorke, čo sa týka dohromady bodov v tejto sezóne, ponúkajú 4 rôzne posty, a síce do útoku si môžete dať Patrika Bamforda, ale rozhodne Ilan Melier v bráne nie je zlá voľba. 43 bodov akože nie je nejak brutálne nadpriemerný výkon, ale akože ak bude chytať tak ako v posledných zápasoch, tak by som sa toho nebal. Dobrou voľbou je podľa mňa aj Mateusz Klich, lebo on ako tvorí pomerne veľa kľúčových akcií v strede pola, a akože do obrany je zaujímavým podľa mňa aj Stuart Dallas, ktorý ako chodí aj na štandardky, takže podľa mňa akože v tom líci, že keď hľadať lacné, ale akože s veľkým potenciálom bodovým možností, tak Leeds môže byť dobrý.
Stuart Dallas sa mne veľmi páči, veľmi kvalitné centre do 16-ky dáva, čo som si všimol, takže určite veľmi dobrá voľba. Čo sa týka ďalších hráčov Leedsu, súhlasím, sú dobré možnosti, ale ak vám môžem poradiť, tak nepozerajte tie zápasy, pretože oni dokážu spáliť toľko šancí, že keby som niekoho z nich mal v týme, tak si asi trhám vlasy alebo bradu alebo neviem čo.
A to ty nepotrebuješ, na to ty máš Oliho Watkinsa, pravda?
Presne tak, ten mi zatiaľ stačí. Napríklad, ak by som mal po minulom kole v týme Harrisona, tak ja neviem, či by som to dokázal dopozerať, pretože ten sa mi zdá, že nastrelil dve tyčky. Akože niečo neskutočné, ale určite do Leedsu sa treba pozerať na lacnejšie a možno veľmi kvalitné alternatívy.
Čo sa týka tých drahých hráčov a tých, ktorí, o ktorých sme zvyknutí na to, že zbierajú veľa bodov, tak opäť pred dvoma týždňami sme to riešili a podľa mňa ešte aktuálnejšia je tá dilema, že či si nechávať hráčov ako Harry Kane a Heung-min Son. Lebo ak nám niečo povedal ten zápas Chelsea, a keď ho porovnáme ešte aj s tým ako pomerne náročným programom, ktorý Tottenham čaká. A síce v najbližších zápasoch budú hrať s Arsenalom, s Liverpoolom, s Leicesterom, Wolverhamptonom. Tak stojí za zvaženie, že či naozaj si ich nechať, pretože Mourinho proti, obzvlášť ako proti takým tým dynamickejším a lepším tímom, hrá taktiku, ktorá je už ani nie taká akože breaková, ale taká akože zvláštna, postupná, veľmi opatrná stavba útoku. A napríklad v prípade Sona a Kanea to znamenalo napríklad štatistiku, ktorá pre mňa bola úplne prekvapujúca, že v posledných dvoch zápasoch oni dohromady vyprodukovali 3 strely. Z toho všetky 3 boli spoza 16-ky. Čiže ako, vyzerajú byť taký ako vypojený a že keď už sa pozerá do Tottenhamu teraz, tak už by som sa skôr pozeral na Huga Jurisa, keď už. Ale naozaj ako ja teraz ako veľmi silno by som zvažoval poslať Kane'a, aj napriek tomu ja viem, že si minule hovoril, že on je taký ako fixture proof. Ale ja by som ho možno aj posielal preč, keby som nemal ďalších troch hráčov, ktorých sa potrebujem zbaviť. A áno, odpovieme si na otázku, stále Alexander Mitrovič je medzi nimi, neviem sa zbaviť, teraz mám Wilfrida Zahu vonku, troch hráčov to byli, nezbavím sa nikdy. Ale v tom Tottenhame akože treba zvážiť, ak niekto má ešte stále napríklad Aubameyanga, keď hovorím už o tých drahých hráčoch, ktorí zvykli produkovať body, tak ako treba nasledovať Dimitrio Medvedeva, nedávneho víťaza turnaja majstrov a tenisového v Londýne, ktorý má pomenovaný dokonca klub po svojom, alebo teda fantasy team po svojom obľúbenom hráčovi Aubameyangovi. Aj tak sa musel teraz zbavovať, aby produkoval body. Čo bol veľmi vtipný rozhovor.
Áno, áno. Ukazuje sa, že minule som vám asi až tak dobre neradil, keď som vám hovoril, začnite ho sledovať. Stále si stojím za tým, že keby Arsenal zlepšil svoju hru, tak Aubameyang je ten, čo strieľa tie góly. Ale momentálne to vyzerá, že tú hru nezlepšia nikdy. Minimálne podľa toho, ako sú strašne na tom zle.
A ja som hlavne videl, prepáč, že ti do toho skáčem, ale ja som hlavne videl, myslím, že Troy Deeney teraz niekde hovoril, že má pocit, že Aubameyang v poslednej dobe že má viac pohybu smerom od brány ako k bráne. A to už ako hovorí veľa o tej útočnej potenciálu.
Chcem sa čo najrychlejšie dostať od témy Arsenalu, takže je to proste zlomený tým, naozaj nefunguje tam nič a Aubameyang sám nespraví a vyzerá, že naozaj keď nehrá zvyšok týmu, tak Aubameyang nie je ten, ktorý by sa ho nejak extra snažil ťahať. Takže musíme si počkať, ja stále dúfam, že sa im tá forma zlepší. A plynulo prejdem aj k tomu Tottenhamu, ktorý si načal. Súhlasím, že naozaj v týchto ťažkých zápasoch sa Sona ani Kane'a mať veľmi neoplatí. Sona som už predal pred začiatkom toho ťažkého rozpisu. Kane'a si ešte nechám minimálne na ten zápas s Arsenalom, pretože tam si myslím, že Mourinho nebude musieť hrať tak defenzívne. Ale je to pravda, čo si vravel, že naozaj aj v tých ťažších zápasoch Harry Kane hrá naozaj v podstate niekedy až pred stopera a naozaj si po tie lopty zbieha takmer k vlastnej 16-ke a tie strelecké pokusy taktiež nie sú veľmi produktívne. Prečo sa ho ja veľmi nechcem zbaviť a prečo som dlho váhal, či sa zbavím aj Sona je, že obidvoch mám takmer od začiatku sezóny a za ten čas mi výrazne stúpli na cene a nechcem veľmi prísť o tú hodnotu, ktorá by sa tým pádom delila. Takže ešte trošku počkám. Predsa len Jamie Vardy tiež v poslednom zápase ukázal, že ten hype okolo neho proti slabším súperom nebol až tak oprávnený minimálne v tom zápase. On sa lepšie cíti podľa mňa skôr proti tým ťažším súperom ako celkovo Leicester, ktorý hrá hlavne na protiútoky. Ale vravím, určite stojí za zváženie predať hráčov Tottenhamu. Ja s tým Harrym Kaneom ešte minimálne jedno kolo vydržím.
No, tak áno, ako je podľa mňa, ak to pôjde takto ďalej s Tottenhamom, tak Harry Kane by mal začať dostávať bonusové body za čisté konta. To rozhodne. Ja sa teraz pozerám ešte aj na to, že keď ja som ako načal aj tie drahšie alternatívy, alebo pri tých lacnejších, ja mimochodom som zabudol, ale vracia sa Terry Lamptey. Upozorňujem všetkých, že sa vracia po treste Terry Lamptey, tak akože možno aj Brighton začne útočiť trochu viac. Ale čo sa týka toho minulého kola, aby sme si aj povedali, že ako vyzeralo bodovo pre tých ako najlepších, tak rozhodne boli šťastní samozrejme majiteľia Riada Mahreza a potom ako šialenci, ktorým mu dávajú kapitánskú pásku, lebo on sám o sebe nahral 21 bodov. Čo, ako asi to u Riada Mahreza, ja mu nechcem krivdiť, ale to nebude pravidlo, že bude strieľať hetriky v každom kole, ale akože ak Pep Guardiola ho trošku menej bude rotovať po tomto výkone, tak možno stojí za zváženie. Klasika na mieste Bruna Fernandeša, ten ako stabilne body zbiera. James Ward-Prowse 11 bodov, Jarrod Bowen s Pedrom Netom 13. Zaujímavé, ja nepozeral som, že či to niekto spravil, ale zaujímavé by bolo v tom minulom kole mať na hrote dvojicu Callum Wilson, Joel Linton, lebo tí spolu nazbierali 23 bodov. A čo ako veľmi dobré. No a zaujímavým zjavom v tomto kole bol vlastne aj Benjamin Mendy, ktorý sa ako po niekoľkých zápasoch vrátil a hneď nazbieral ako 14 bodov, vrátane toho ako pre mňa obskúrne dobré, na obrancu pre mňa obskúrne dobrého voleja, z ktorého skoroval. Čiže naozaj ako v tých posledných takzvaných Kings of the Game Week bolo možné nájsť veľmi zaujímavé možnosti aj do toho ďalšieho kola. Moja úvaha je, že či investovať do Edinsona Cavania. Edinson Cavani 15 bodov, myslím, v poslednom kole, a akože neviem, jasne, že je rizikové to, tá nevyspytateľnosť Solskjaera pri stávaní do základu, ale po dvoch goloch a jednej asistencii, čo myslíš? Môžeme sa na neho tešiť?
Presne si pomenoval ten problém, že nevieme, či naozaj takýmto fantastickým výkonom dokázal Ole ho presvedčiť, lebo Ole je dosť veľmi tvrdohlavý v tom stavaní svojej zostavy. Preto hovorím, on Cavani nie je ani taký drahý, takže ja by som ho určite sledoval, ale minimálne za mňa by som predsa len počkal ešte nejaké kolo, že či ho naozaj presvedčil a začne ho stávať do základu, lebo nechcem veľmi 8 a viac miliónového hráča, ktorý nebude hrávať v základe.
Ja ešte vlastne teraz, ako som sa to spýtal, ako si začal rozprávať, tak som si uvedomil, že mu navyše ešte teraz, akože áno, počkal by som kolo, pretože mu teraz ešte hrozí disciplinárka za ten rasistický instapost, a kde akože napísal pozdrav s jedným slovom, ktoré nebudem menovať, ale ktoré ako v angličtine je jednoduché vyložiť rasisticky, a v minulosti vieme, že Luis Suarez za podobné vyjadrenie na internete mal nejakých 8 zápasov distance, takže ešte vlastne počkajme si, ale ako stojím si za tým, že Cavaniho treba sledovať, a pri momentálnej forme, ktorú na hrote predvádzal Anthony Martial, už by som sa začal čudovať naozaj, keby ten Solskjaer ho nasadoval trochu menej.
Súhlasím, a už tretie kolo, ale opäť si to aj načal aj teraz, a zaslúžene sa ideme baviť o hráčoch City, pretože naozaj nemôžeme prehliadnúť to, že dali 5 gólov a že naozaj tá hodnota potenciálna je obrovská. Ja už som viackrát, už nebudem sa opakovať, s tými rizikami spomínal, že naozaj nevieme, že kto bude hrať, kto nebude hrať. Teraz opäť Raheem Sterling sedel celý zápas. Foden sa dostal len na posledných pár minút. Aguero nebol ani v zostave. Asi má ešte stále nejaké problémy. Takže je to náročné, ale ukazuje sa, že naozaj, pokiaľ chce niekto spraviť ten risk a zobrať niekoho z týchto hráčov, tak sa to oplatí. A myslím si, že pomôckou môže byť minimálne zatiaľ, keď sa hráva aj Liga majstrov, sledovať zostavu City v Lige majstrov, pretože väčšina hráčov, ktorá tam nastúpi v základe, potom ich Pep Guardiola šetrí cez víkend. A ukázalo sa to napríklad aj minulý týždeň, kde Riyad Mahrez nehral v Lige majstrov a Kevin De Bruyne nebol ani v zostave, ten dostal voľno a potom odohrali veľkú dávku zápasu, myslím, že aj celý zápas obaja cez víkend. A naopak Raheem Sterling hráva v tej Lige majstrov a šetrí ho Pep Guardiola v Premier League. Takže možno toto je nejaký taký ťaháčik, že sledovať to, akou zostavou vyrokuje Pep Guardiola tam, a na základe toho možno spraviť nejaké prestupy.
Rozmýšľam teraz, práve pozerám sa na program Manchester City, že čo môže oko tej ambícii nasadzovať hráčov City do našich zostav, hovoriť ich najbližší program. Akože oni majú dva domáce a dva nevyspytateľné vonkajšie zápasy pred sebou, lebo v najbližšom kole doma hostia Fulham, proti ktorému by nejaký ten gól mohli šupnúť a uvidíme, že či že Fulham možno je tým, o ktorom ako aj bez hanby by sme mohli povedať, že by nemusel dať gól Manchesteru City. A o dve kola neskôr zase hrajú doma s West Bromom. No ale medzi tým hrajú na Old Trafforde, čo ako aj tabulkové postavenie, aj to, že je to ako derby, svojím spôsobom z toho zápasu robí ako nevyspytateľný. Zároveň o dve kola neskôr hrajú vonku so Southamptonom, ktorý tiež akože nemôžeme považovať za úplne akože slabý klub. A potom hrajú zase doma s Newcastlom. Hej. Čiže akože, ak sa bavíme o nejaké ako dlhodobejšie investície, že chcem kúpiť niekoho, kto mi najbližších pár kôl bude zbierať a nie, že teraz rozmýšľam nad niekým, kto v najbližšom kole akože má slabší program a väčšiu šancu preto, lebo ostatné posty mám ako zabezpečené, tak akože City stojí za zváženie, samozrejme ako najlepšie je mať peniaze na Kevina De Bruyneho, lebo pri ňom si môžeme byť najviac istý, že v Premier League bude hrať veľké minutáže a pravdepodobne ako veľká časť akcií nebude bez jeho rukopisu, ale je to také, je to nevyspytateľné. Ja mám Rubena Diaša v obrane a som taký ako skeptický, ale keďže mám 4 hráčov, ktorých potrebujem nutnejšie vymeniť, tak to ani nerozmýšľam, ale...
A teraz opäť odohral, nie? Celý zápas, nahral ti aj bonusové body, takže myslím, že spokojnosť.
Ja si myslím, že Ruben Dias mi nahral krásny jeden bod, teraz sa k tomu potrebujem preklikať, ale práve, že mne obrana teda ako nehrala veľmi body, akurát Chilwell mi tam dal 8, a nie, krivdím, Dias mi nahral 6 bodov, máš pravdu. Po jednom bode mi nahrali Tyrone Mings a Alex Tejes.
Áno, áno.
Takže. A Gabriela 8-bodového som nechal na lavičke. Tak ale tento Gabriel to je tiež také ako, že ten Arsenal hrá zle. Ako záloha im až tak nepomáha. Už ani ten Granit Xhaka proste nevyzerá taký bojovník. Ako, akože stále
on
je to...
On nikdy nebol.
Je to, ale... Ten odchod z ihriska z minulé sezóny tie ešte stále ako rezonuje, vidím. Ale no, nepomáhajú im, ale ako Gabriel je zaujímavý zase viac dopredu ako dozadu, mám taký pocit. A keď, no, ako, keď máš bráne Berndalena, tak vždy je tam nejaká šanca, že proste odídeš s čistým kontom. Hej, ale ako Gabriel na štandardkách na rohoch je ako veľký problém pre obrany supera. Uvidím, ako veľký problém s ním bude mať Tottenham, ale akože ja si ho, ako aj znudzecnosť, vrátim do zostavy rozhodne. A neviem, uvidíme. City, je to nevyspytateľné. Kevin De Bruyne je istota, ale potom pri tých ďalších hráčoch je to ťažko povedať. Presne, ešte Ederson možno.
Presne tak. A keď už sme pri týchto obrancoch, tak december je naozaj náročný a je tam veľa zápasov. Hrá sa v niektorých prípadoch každé 3 dni. Takže na koho obranu podľa teba staviť v týchto náročných časoch? Okrem asi Chelsea, ktoré pripomína, že opäť vyšlo tomu nášmu kolegovi nasadenie troch obrancov Chelsea a opäť získal neskutočné množstvo body a je už momentálne prvý v tej lige, nie tej našej podcastovej, ale tej, ktorej hráme od prvého kola a naozaj myslím si, že toto je taktika tohto roka.
Akože veľmi ho pozdravujem, tohto nášho kolegu a akože už len staviť na Kurta Zumu, ktorý mimochodom, čo sa týka absolútnych bodov v tejto sezóne, je najlepší zo všetkých obrancov.
Dal už 3 góly, no.
Hej, 59 bodov a za ním hneď jeho kolegovia Chilwell a Reece James. Ťažko povedať, akože tí obrancovia, ktorí mne naskakujú vždycky, ako tí, od ktorých môžeme čakať veľa bodov, sú tí, ktorí ako sú veľmi vyťažovaní. Že či sa bavíme o Aaronovi Cresswellovi z West Hamu, alebo sa bavíme o Tyronovi Minksovi, ale s ktorým nemôžeme počítať do najbližšieho kola, alebo Hector Bellerín. Neviem, no, je to také náročné. Podľa mňa zaujímavé je pozrieť sa na obranu Southamptonu, minimálne na Janika Westergaarda a Jana Bednareka, lebo oni zbierajú, obzvlášť dopredu, majú podľa mňa veľký potenciál pri tom, akým spôsobom ako vie zahrať štandardky James Ward-Prowse. Tak tam akože je vždycky veľká šanca, aj keď ako som hovoril v tom reportovacom podcaste, že Jan Bednarek vždy, keď dá gól, tak to ako smrdí prehrou štatisticky pre Southampton. Ale akože tam si myslím, že by sa dalo, rovnako ako ty dobre vieš, že Walker Peters je celkom dobrá voľba, čiže...
A opäť mal takú šancu, čo naozaj len tesne nepadla a už som dúfal, že bude mať naozaj krásne bodové zisky.
Presne tak, no. Ale ako, že odkedy Wolverhampton hrá tak, ako hrá, tak mám pocit, že akože myslím to rozostavenia, že skúšajú to štvorobrancovú obranu a stabilizovať ju, tak ako nie je obrana, kde by sa točilo tak veľa potenciálne produktívnych obrancov, akože možno v tom City, ale tam zase to točenie je skôr aj akože negatívnym symptómom. Hovorím, akože skúsil by som pozrieť na stoperov Southamptonu, nebal by som sa, ak ešte z nejakého mne neznámeho dôvodu nemáte žiadneho obrancu Chelsea, tak týmto smerom by som sa do toho nebal ísť. A Aaron Cresswell je podľa mňa dobrá voľba, lebo Aaron Cresswell, myslím, že ani nemá až tak veľa manažerov a manažerok. To by som si teraz musel overiť, ale ja si myslím, že on by mohol byť akože takou dobrou. No v 10% zostavuje. Ale že on bude produktívny, si myslím, keď West Ham bude hrať tak, ako hrá.
Aaron Cresswell sa im neveľmi páči. Začínam zvažovať s tou Chelsea, že aj ja to zdvojím. Buď rozmýšľam momentálne, že či zobrať do brány Mendyho, alebo zobrať, lebo Bena Chilwella už mám v týme, či ešte nezobrať Risa Jamesa. Zo začiatku sezóny tam bola ten rotačný risk, že sa bude striedať s Aspiriquetom, ale to vyzerá, že si získal stabilné miesto v základe, takže Rhys James je zaujímavou voľbou. A podľa mňa by sme nemali zabúdať ani na obrancov Tottenhamu, pretože Tottenham je spolu s Chelsea najlepším obranným tímom a tam mi jednoznačne ukazuje Sergio Reguilón, že ten môže byť tým zaujímavým hráčom.
Asi áno, ale ja po Sergiovi Reguilónovi, že neviem, že je potom dlho nič pri všetkej úcte. Akože Eric Dier má 34 bodov v tejto sezóne a je ešte navyše aj iba v 2% zostav, čiže ako game differential, keby sme to chceli skúšať cez obrancov, ale zase potom akože oni sú dobrá obrana, ale ako niečo, to sú obrancovia, možno okrem Reguilóna, ktorí môžeme byť ako sa občas spoľahnúť na čisté konto, ale je ťažko u nich hľadať niečo viac. Akože to, čo majú Chilwell alebo Cresswell, že je veľká šanca, že práve po ich nahrávke budú veľké šance a že budú tvoriť veľa dopredu, tak ja si myslím, že už ani od hráčov ako Serge Aurier to nevidíme tak často ako v minulosti a poznáme Mourinha proste. On ako minimálne z obranou sa nikdy hnať dopredu extrémne nebude. Už ani s Kaneom sa neženie príliš dopredu. Takže ja by som pri tých obrancoch Tottenhamu bol skôr skeptický.
Je to tak tiež mi... Ak niekoho, tak mi jedine ten región a do brány, ktorého si už spomínal, Huga Jorisa, čo môže byť veľmi dobrá voľba.
Vieš čo, keď už ešte teraz mi napadlo, že aby som nezahodil úplne ten Wolverhampton, podľa mňa môj taký ako malý tip na zaujímavého čierneho konia obrany môže byť Max Killman.
Ale ten zase nehral teraz v základe, čo je opäť to riziko rotácie.
Nehral, ale akože... Anglické médiá paušálne z toho boli prekvapené, že nehral. A podľa mňa jemu sa bude akože stále viac stávať, lebo akože hej, nehral, ale v 6 zápasoch predtým odohral plnú minútaž, čiže ako ja by som sa dokázal nahrať napríklad proti Lícu aj 12 bodov, čiže keď risknúť a predsa len akože risk za 4,3 milióna nie je taký veľký, tak akože by som do toho išiel. Akože môžeš ísť na istotu typu Connor Cody alebo Willy Bolly, ale ako sú to podobné bodové zisky. Roman Size je samozrejme zranený teraz, takže tam je to problém, ale ja akože dávam tip. Treba si spomenúť, ako som radil Tarika Lamptyho a potom nahral červenú kartu, takže nemusíte ma brať až tak vážne, ale za pozornosť stojí.
Je to tak. A ešte, ak by som možno mohol, tak aj najdrahšia voľba zatiaľ tejto sezóny, a to je Andy Robertson. Teraz si vypýtal tú penaltu, za čo mal myslím aj mínus, ale myslím si, že pri, už sme to spomínali minule, pri zranení Trenta, ak máte tých 7 miliónov na rozhodenie v obrane, tak Andy Robertson podľa mňa bude produktívny.
Nedá sa Robertson vymeniť za Mitroviča, ja mám našetrené trošku.
Nie, Mitrovič je identita tvojho tímu.
Mal by som poďom nazvať svoj tým. Ale keď ja chcem byť ako slovenská reprezentácia, chcem hrať bez útočníkov. Tak ako na čo sú my proste toľký. Adam, ja si myslím, že by sme to ale už mohli, rozobrali sme dosť veľa tých hráčov, už by sme to mohli pomaly končiť, lebo nechcem nič hovoriť, ale síce sme začali skoro ráno.
Už vychádza slnko.
Nie, že vychádza slnko, ale už nás budú v kancelárii hľadať. Takže.
Máš pravdu, na tento týždeň sa s vami lúčime, tešíme sa na spoločné zápolenia v našej Fantasy League, do ktorej sa môžete stále prihlasovať. Máte všetko potrebné v našom bio na Spotify alebo na Instagrame Premier League Fanatics. Ja som Adam, bol tu aj Koby. Tešíme sa na vás budúci týždeň.
Držte sa, buďte zdraví, sledujte Premier League a hlavne Premier League Fanatics.